Иса, мен адасқандарды іздеп, құтқаруға көктен келдім, деді.
Құрбан еттің біз үшін қасиетті жаныңды төгіп кеттің ел үшін өз киелі қаныңды күнәлардан құтқара мәңгі өмір сыйладың жан тәніме
Altyazı M.K.